Dumnezeului viu, a singurului care este vrednic să primească lauda, cinstea și închinarea. Frați și surori, în dimineața aceasta El este în locul acesta prezent și a dovedit prezența până acum, ne-a mângâiat, ne-a înviorat prin imnurile care au fost înălțate aici, prin cuvântul care a fost vestit aici și credem că în continuare mai are să ne binecuvinteze, mai are Dumnezeu cu ce să ne binecuvinteze. Și de aceea vă invit să stați înaintea Domnului împreună cu mine, ridicați, deschidem cuvântul Scripturilor în Evanghelia după Matei, la capitolul 8. Citim cuvântul Domnului de la versetul 5 la versetul 13 inclusiv. Pasajul intitulat Vindecarea robului unui sutaș sau centurion. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și îi zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis: Am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit, căci și eu sunt om sub stăpânire. Am sub mine ostași și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine, și robului meu făcut are lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare, dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi a zis sutașului: Du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin, vă rog să vă reașezați. Cred că acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu, parte din ceea ce El vrea să aducă pentru fiecare dintre noi ca să ne zidească sufletește în dimineața aceasta. Cuvântul acesta atât de bine cunoscut de către noi, relatarea aceasta din Evanghelii despre o minune, despre credință, pe drept o putem numi, cum o numesc mulți teologi, una dintre cele mai frumoase relatări despre credință din Noul Testament. Despre ce este vorba, am citit deja. Dar ca să înțelegem puțin în context pasajul acesta, uitându-ne în capitolul 5 din Matei, versetul 1, Scriptura vorbește despre acțiunea lui Iisus Hristos de a se urca pe munte, de a urca pe un munte, acolo unde avea să rostească ilustra predică, cunoscută de noi astăzi, predica de pe munte, predica de pe muntele fericirilor. Versetul 1 din capitolul 8 vorbește despre ceea ce se întâmplă după ce Domnul finalizează predica, și anume Domnul coboară de pe munte. Și aș vrea să păstrăm în mintea noastră acest lucru extraordinar, implicații adânci pentru viața noastră spirituală. Avem un Dumnezeu care urcă pe munte, dar avem un Dumnezeu care coboară de pe munte în valea în care ne găsim noi. Oricare ar fi valea în care te găsești în vremea aceasta, înțelegi în dimineața aceasta că Iisus Hristos coboară în valea dumitale. Coboară în locul în care ești după ce El verbalizează principiile împărăției și vorbește despre împărăție teoretic, Domnul coboară în vale pentru a împlini și aspectul practic al ceea ce înseamnă împărăția. Și anume dovedindu-și puterea în câteva domenii la care evreii erau foarte atenți să vadă dacă ceea ce a spus El își găsește, se reflectă în faptele Lui și El chiar are putere și să vindece și să facă minuni, nu doar să vorbească, nu doar să teoretizeze. Și Domnul coboară în vale Și în vale întâlnește un lepros. Unul izolat de congregația evreilor, din pricina bolii. Lepros necurat în afară. Domnul îl vindecă. Boala aceea fără leac în Israel. Domnul îl vindecă dovedindu-și puterea. Întâlnește mai apoi Domnul în valea aceasta pe un alt om, tot izolat și el, dar nu de boală, ci de descendența lui. Sutașul acesta, centurionul acesta, nu era din Israel. El comanda un detașament de 100 de soldați ai Romei, împreună cu Irod Agripa, veghind la păstrarea liniștii în Iudeea. Era din afară. Nu era prețuit de către iudei. Nu prea avea ce căuta în cercul lor, dar avea o problemă. Și Hristos îl întâlnește, acest sutaș îl abordează, nu pentru problema lui neapărat, ci pentru robul lui. Și Domnul și în situația aceasta își proslăvește numele. Gândindu-ne la această ordine pe care Matei o folosește în relatarea evenimentelor, nu putem să nu pricepem cum el încearcă să-i convingă pe evrei de ceea ce este Iisus Hristos, împăratul evreilor, care își dovedește măreția și puterea în ceea ce înseamnă Israelul, dar care vine cu o mult mai largă arie de lucru, și anume și între neamuri. El n-a venit doar pentru evrei. N-a venit doar să-i tămăduiască pe evrei, să-i înalțe pe evrei mai sus decât erau. Ci el a venit și pentru neamuri. A venit și pentru noi. Și în dimineața aceasta suntem aici pentru că Domnul s-a coborât din slavă, venind și pentru noi. Privind la acest pasaj, centurionul și Hristos, ce lecții putem desprinde din textul acesta? Am auzit multe predici, nu mă îndoiesc că ați auzit multe mesaje. Multe lucruri se vor repeta în dimineața aceasta, dar sunt spre folosul nostru, spre zidirea noastră. Pentru că nu la voia întâmplării Dumnezeu a rânduit să fie consemnată relatarea aceasta, ci a rânduit-o cu un scop, ca să extragem noi beneficii spirituale din textul acesta, hrănindu-ne sufletele. Și așteptând cu demnitate ziua în care Hristos din nou va coborî ca să ne ridice în slavă. Și atunci nu va mai fi lepră, nu vor mai fi paralizați oameni cuprinși de friguri, de cancer și de orice altă boală. Atunci vom fi cu Domnul. Dar până atunci ne dăjduim să umblăm cu Domnul și să ne bucurăm de prezența Domnului, indiferent în ce vale am fi. Trei lucruri de mare însemnătate pentru Biserica lui Hristos, pentru credincios ca individ, pentru biserică ca instituția lui Hristos și de ce nu? Trei lucruri de mare însemnătate pentru Statele Unite astăzi. Trăim în țara aceasta, este un an electoral. Nu peste mult timp, poporul acesta va putea alege pe cine să trimită la Casa Albă. Cine să-i reprezinte? Și vom vedea lucrul acesta uitându-ne în primul rând la centurion. Scriptura vorbește despre el că era în Iudeea. Comanda 100 de soldați din cea mai puternică armată a vremii, legiunile de fier ale Romei. Omul acesta era un păgân pentru evrei. Venea din afară, nu știm de unde, dar nu era iudeu. Era detașat în Iudeea. Omul acesta a prins drag de poporul iudeu. În pasajul paralel din Luca 7, Luca prezintă elementele acestea recunoscute de către mai mari iudeilor care vin la Domnul pentru acest sutaș, spunând: este un om care merită să îi se facă bine, că iubește neamul nostru, ne iubește, dar și-a dovedit iubirea finanțând sau suportând cheltuiala construirii sinagogii. El ne-a construit sinagoga, el. Omul acesta a prins drag de religia iudeilor, dar avea pragul acesta al descendenței și nu putea intra acolo. Era disprețuit, era marginalizat în public. Atunci când ei aveau întâlnirile lor, aveau sărbătorile lor, el n-avea ce căuta acolo. Omul acesta era un militar de carieră. Este important elementul acesta ca să vedem cu cât mai relevantă este compasiunea acestui om pentru viață, pentru viața unui rob. Pentru că în primul rând de la centurion învățăm ce înseamnă să ai o concepție corectă despre viață. Să ai o concepție corectă despre viață. Doamne, eu sunt sănătos. Eu n-am nimic în trupul meu. Eu am asigurat traiul. Sunt finanțat de cezar. Nu mă interesează avantaje materiale. Dimpotrivă, pot să dau. Eu n-am nicio problemă, dar am în casa mea un rob la care țin foarte mult. Un rob care este foarte bolnav. Este bolnav pe moarte, spune Luca în Luca 7. Robul acesta, uitându-ne la cuvântul pe care Luca îl folosește, rob, dulos, Matei folosește pais, adică băiat. Acum, acest rob nu era băiatul sutașului, ci cei mai mulți sunt de acord că acest rob era tânăr. Băiat, era tânăr robul acesta. Dar robul acesta era foarte bolnav. Nu exista leac pentru boala lui în vremea aceea. În situația aceasta, sutașul foarte bine ar fi putut spune: mai am 100 care oricând vin când îi chem. Mai am 100 pe care îi pot trimite și se duc, îi pot chema și îi ascultă. Ce să mai fac cu acest rob care boala lui nu mai are leac? Nu se mai poate vindeca boala aceasta. Dați-l afară, mi-a slujit până acum, m-am bucurat de slujirea lui, dar scoateți-l afară din casa mea, puneți-l undeva la umbra unui copac să moară acolo. Dar acest sutaș spune: robul meu zace în casă. Doamne, eu nu l-am dat afară, pentru că eu am o concepție adevărată despre ceea ce înseamnă viața, despre valoarea vieții umane. Și în mintea mea, viața unui om nu depinde de poziția lui. Nu contează că este rob, că mi-este rob. Eu văd în el valoare, pentru că eu știu cine i-a dat viață. Eu știu cine l-a făcut pe el. Eu nu cred că provine robul meu și nici eu dintr-o maimuță. Eu cred că suntem făcuți de Dumnezeu. Când el se adresează Domnului cu acest apelativ: Doamne, Kyrios, Dumnezeule, Divinule, eu am nevoie de intervenția ta. Sutașul acesta avea o concepție corespunzătoare despre viață. Pentru el viața avea valoare. Nu conta că robul era de cancer bolnav în ultima fază și nu mai putem face nimic, să iasă afară, că mai avem alții. Asta e viața, mergem înainte. De-a lungul carierei mele de soldat profesionist am văzut mulți care au murit, sănătoși chiar. Dar asta e viața, mergem înainte. Nu, bărbatul acesta nu privește viața cu detașare, ci vede valoare în viața robului său. Și nu cedează situației, ci vine la Hristos cu această cerere: vino și vindecă-mi robul. Țin foarte mult la el. Ce om deosebit! Ce exemplu pentru societatea de astăzi! Ce i-ar fi spus astăzi consilierii acestei societăți supercivilizate, supertehnologizate? Ce i-ar fi spus? Știți ce i-ar fi spus? E simplu. Omule, ție chiar îți pasă de el? Tu recunoști că nu mai este leac pentru boala lui, da? Ții atât de mult la el încât să faci orice? Da. O singură soluție ai. Eutanasia. Moarte fericită. Moarte bună. Omoară-l. Ajută-l să moară. Este practica societății bolnave de astăzi promovată atât de mult. Din ea se hrănesc bolnavii acestei societăți, inclusiv la cele mai înalte foruri de autoritate în țara aceasta. Inclusiv actuala administrație a Statelor Unite crede lucrul acesta, îl promovează. Ei se folosesc de amendamentul 14 din Constituție, în care se sugerează dreptul constituțional al individului de a decide în dreptul lui. Dacă omul acesta vrea să termine cu chinul, cu suferința, ajutați-l să moară. Eutanasie pasivă, în care permiți morții să vină, și activă, în care provoci moartea. Ajutați-l să moară cu demnitate, spun ei. Dacă omul are dreptul la o viață demnă, aceasta înseamnă că omul are dreptul la o moarte demnă, să iasă cu demnitate din viața aceasta, nu să chinuie ca un animal. Așa spune societatea de astăzi. Și chiar în Constituție ei cred că se sugerează practica aceasta. Și de aici desprind ei cel mai puternic argument pentru avort. Dacă omul decide asupra propriului trup, decide femeia ce face cu trupul ei, dar decide femeia ce face în trupul ei. Dacă vrea să decidă să moară acel fetus, să moară, ea, e problema ei, ea decide în dreptul ei. Dar aceasta trădează o concepție deformată despre viață. Viața nu se naște pentru că un bărbat și o femeie vor lucrul acesta, ci se naște pentru că Dumnezeu vrea să facă lucrul acesta. Scriptura spune în Psalmul 127 despre copii, despre fii. Sunt o moștenire de la Dumnezeu. Rodul pântecelui este o răsplată de la Dumnezeu. Geneza 30, Iacov îi spune Rahelei: sunt eu Dumnezeu? De ce spui așa, Iacove? Păi numai Dumnezeu poate să facă viață în pântecele unei femei. Numai El pune viața acolo. Sunt eu în locul lui Dumnezeu să dau eu copii? Nu pot. De ce? Pentru că eu înțeleg ce înseamnă viață. Eu am o concepție clară despre viață. Este de la Dumnezeu, care a făcut viața, care ne-a întocmit pe noi după chipul și asemănarea sa. Viața este sacră. Înțelegem noi viața în sensul acesta? Sutașul acesta a avut o concepție corectă despre viață. I-ar fi spus astăzi filozofii lumii, în frunte cu Peter Singer, fetusul uman și animalul n-au nicio diferență între ei, pentru că ambii sunt situați la același nivel al absenței rațiunii. Nici o diferență între un fetus uman și un animal. Pe amândoi îi poți ucide. Că nu-i diferență. Nu-i de mirare concepția aceasta pentru unul care crede că vine din maimuță. Dar pentru noi care credem că venim din Dumnezeu, noi vedem valoare în viața umană, indiferent de starea omului, indiferent de poziția lui în societate, indiferent de starea de sănătate a trupului său. Oamenii aceștia care astăzi promovează eutanasia spun: este un act de îndurare față de muribund. Este un act de îndurare față de familia lui care și ea suferă, preia suferința. Și este un act de a îndepărta cheltuiala financiară. Să-l mai menții în viață pe om, s-ar putea să-ți consume toate economiile tale, periclitându-ți astfel existența ta și educația copiilor tăi. Ai putea folosi banii aceia pentru o educație mai bună pentru copii. Nu-l mai ține în viață. Pentru că societatea aceasta pune o valoare materială unei valori spirituale. Și lucrul acesta este un nonsens. Noi nu putem eticheta viața umană cu valoare bănească. Pentru că este sfântă viața umană. Dumnezeu a făcut omul după chipul și asemănarea sa. Și acest centurion surprinzător are o concepție corectă despre viață. Înțelege că omul are valoare indiferent de poziția lui, indiferent de valea în care la un moment dat îl coboară Dumnezeu, îngăduind suferința. Și concepția Scripturii despre suferință nu este că n-are sens și că trebuie să eliberăm omul cât mai, cât mai repede de suferință. Uitați-vă ce spune Scriptura în Iacov: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. De ce bucurie? Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Lucrează răbdare. Evrei 12 cu 11 spune Scriptura: este adevărat că deocamdată orice pedeapsă pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pacea neprihănirii. Există sens în suferință și este mai mare demnitate să accepți suferința și chiar să mori în suferință decât să fugi, să evadezi din sfera aceasta a vieții când ai de suferință. Aceasta e lașitate, nu demnitate. Ceea ce societatea actuală implementează copiilor noștri este o subminare a suveranității lui Dumnezeu în ce privește viața umană. Domnul a spus să nu ucizi. Domnul a spus, eu sunt Domnul, eu dau viață, eu omor. E privilegiul meu, pentru că eu am făcut viața. Sutașul are o concepție corespunzătoare despre viață. Și e mare nevoie ca în poporul acesta Dumnezeu să ridice un om care să aibă cu adevărat o concepție biblică despre viață. Un om care atunci când intră în biroul oval să nu semneze, rămânând în istoria Americii ca omul care a semnat prima oară, prima lege ca președinte, deblocând peste 400 de milioane de dolari într-o vreme de criză pentru avorturi. Și omul acesta teoretizează Scriptura, dar nu o trăiește. Ceea ce el arată în afară este contrar principiilor acestei cărți. Este esențial ca Dumnezeu să ridice un bărbat care are cu adevărat o concepție biblică despre viață. O concepție a Scripturilor despre viață, nu a bolnavei societăți. În mare parte, atârnă și de dumneavoastră, cei care aveți drept să mergeți să votați. În al doilea rând, centurionul acesta are o concepție corespunzătoare despre vindecare. Merge la Domnul, nu-l cunoștea personal, a auzit doar despre el. A auzit că învață ca nimeni altul. A auzit că așa cum spune el, nu spune nimeni. Puterea care emană din cuvintele lui, nu o întâlnești la niciun rabin. Mai mult de atât, și-a dovedit măreția și puterea vindecând lepra. Și sutașul care căuta soluții pentru situația lui, care nu cedase situației, ci căuta în continuare, căuta soluții, spune: Doamne, vino, te rog, și fă ce numai tu poți să faci în casa mea. Tămăduiește-mi robul, vindecă-l. Sutașul avea o concepție corespunzătoare despre viață, și anume despre vindecare. Nu există minune de la Dumnezeu fără credință. Omul acesta dovedește o credință aparte și este singura dată în care Matei consemnează mirarea pozitivă a Domnului în fața acestei dovezi de credință de la un păgân. S-a mirat Iisus foarte tare când a văzut ce credință are omul acesta. El știa că singurul care poate să vindece boala robului său era Hristos. Și vine la el însuflețit de încrederea aceasta. Nu-l cunoștea pe el, dar avea o mare încredere în puterea lui. Doamne, tu poți să-l vindeci. Și aici este o concepție în paralel, concepția liderilor din Israel, care vin la Domnul și spun: Doamne, omul acesta are merite și nu puține. Conduce 100 de soldați, are autoritate. E cineva în zona noastră, Doamne. Iubește neamul nostru. El nu se comportă cu noi ca și un cotropitor cu supușii lui. El ne iubește, Doamne. El donează din banii lui clădirea în care ne închinăm. El a construit-o. Câte și mai câte merite are, Doamne? Oamenii aceștia cred că în ceea ce înseamnă minunea lui Dumnezeu, vindecarea, ea atârnă de meritele noastre, ceea ce nu e adevărat. Dar uitați-vă la acest sutaș, la acest centurion, care are o concepție corespunzătoare despre vindecare. Doamne, nu știu ce ți-au spus ceilalți, Dar ascultă-mă ce spun eu, Doamne, n-am niciun merit. Nu sunt vrednic să vin în casa mea. Nu sunt vrednic. N-am niciun merit. Eu știu că înaintea ta toate lucrurile acestea pământești n-au valoare, Doamne. Dar eu știu că înaintea ta, chiar dacă sunt un păgân pentru ei, înaintea ta am și eu valoare, Doamne. Pentru că sunt creat după chipul și asemănarea ta. Pentru că în mine este viață de la Dumnezeu. Și de aceea te rog, fă ceva în dreptul robului meu. Nu-i necesar să vii până la mine, să te expui, să-ți faci probleme cu liderii aceștia, care cred că după lege nu este îngăduit unui iudeu să intre în casa unuia de al neam. Fapte 10. Doamne, spune un cuvânt, că n-am niciun merit, dar apelez în dimineața aceasta la mila ta. Intervin-o, Doamne. Aceasta înseamnă să ai o concepție corespunzătoare biblică despre vindecare. Cel ce vindecă este Hristos. Cel ce poate tămădui este Domnul. Și nu o faci în baza meritelor nimănui, ci în baza milei sale ca să se proslăvească. Noi nu postim în vremea aceasta pentru Ramona, sora Carmen și alte cazuri ca să ne acumulăm un record în fața lui Dumnezeu de merite. Nu! Noi postim ca să ne exprimăm dependența de El. Că numai El poate să vină în casa noastră. Numai El poate aduce vindecarea. Binecuvântat să fie numele Său. Prin credință, acest sutaș se apropie de Hristos. Acest centurion se apropie de Hristos. Și Domnul se uită la el și spune, extraordinar, credința lui mă surprinde. Nici în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Sutașul acesta, centurionul acesta, ne predă o lecție astăzi. Ce înseamnă să ai o concepție biblică, clară, corespunzătoare despre viață? Să manifesti compasiune. Sutașul acesta ne vorbește despre ce înseamnă să ai o concepție biblică despre vindecare, prin credință. Și acum este Hristos. De aici Hristos preia rolul principal și uitați-vă cum se manifestă El. Până aici vedem ceea ce se arată din atitudinea centurionului, a sutașului, care vorbește doar El până aici. Un om care vede că viața aceasta este structurată de Dumnezeu pe forme de autoritate, că indiferent care ți-ar fi poziția, ai pe cineva deasupra, tot timpul. Tot timpul ai pe cineva deasupra și la această autoritate trebuie să te raportezi cu respect dacă vrei ca cei de sub dumneata în sfera autorității să facă același lucru. Doamne, eu am robi, eu am soldați, le spun și se duc, dar eu am și autoritate deasupra mea. Dacă de la Roma trimite pe cineva și spune vino, eu mă duc de aici, mă mut de aici, că ascult de el, el știe unde mă duce. Fă și tu lucrul acesta, Doamne, că și tu ești unic, Doamne. Tu spui și se duce. Și tu spui cancerului pleacă și spui vindecării vino și vine. Eu știu că poți aceasta, Doamne. Hristos prezintă aici o concepție corespunzătoare despre veșnicie. Despre veșnicie. Adevărat vă spun, zice Domnul, că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Aceasta înseamnă că veșnicia, viața veșnică, nu este un concept pentru computere stricate, cum zic unii din savanții lumii. Aceasta înseamnă că viața veșnică este o realitate, că există viață după moartea aceasta fizică, că există o dimensiune împărțită, de fapt, în două. Veșnicia aceasta are două dimensiuni, împărăție și întuneric. Împărăție și întuneric, părtășie și plâns. De voi depinde. Vă spun în fața acestei situații, spune Domnul, când păgânul acesta dovedește o mai mare credință ca și voi, Vă spun ce se va întâmpla. El nu este un caz izolat, el este un tipar. Dar vor veni mulți ca el și vă vor lua locul. Pentru că, de fapt, prin modul vostru de viață, vă descalificați să mai rămâneți în împărăție. Astăzi, 60% din locuitorii Statelor Unite cred că omul, oricui s-ar închina, va merge în rai. Ei nu cred că există întuneric, plâns și scrâșnire, ci doar părtășie la masă veșnică. Hristos spune aici despre două dimensiuni ale veșniciei. Plânsul și scrâșnirea dinților pe de o parte și părtășia la masă de cealaltă parte. Și diferența o face credința în El. Se vorbește astăzi despre siguranță eternă. Scriptura vorbește despre siguranță eternă în asociere permanentă cu sfințirea. 1 Ioan 5:13. V-am scris aceste lucruri ca să știți, că voi care credeți în Fiul lui Dumnezeu aveți viață veșnică. Dar câtă vreme îți permiți să ieși din sfera lui Dumnezeu, a ascultării de cuvânt, să faci ce vrei că oricum ești salvat, vor fi aruncați afară fii ai împărăției. Nu o spunem noi, penticostalii, ci o spune Hristos. Vor fi oameni care, dacă nu vor înțelege că a primi privilegiu atârnă de Dumnezeu, dar a păstra privilegiu implică și elementul uman, silința pe care zilnic ți-o dai să rămâi în voia lui Hristos, să asculți de El, să încerci să fii recunoscător pentru ceea ce El a făcut la cruce pentru dumneata. Să încerci să-ți păstrezi demnitatea, propovăduind, proclamând o concepție corespunzătoare despre viață, având o concepție clară despre vindecare și având o concepție clară despre veșnicie. Frați și surori, tineri dragi, există iad. Există iad pe lângă rai. Locul în care vom ajunge atârnă în mare măsură de felul în care vom pricepe viața aceasta și lucrarea lui Hristos prin harul său la cruce. El vrea să ne ducă în împărăție, dar dacă noi ne vom permite să ne bucurăm și de plăcerile întunericului, crezând că vom avea parte și de părtășie în împărăție, ne înșelăm singuri. În dimineața aceasta mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze poporul, Biserica Betania, fiecare membru mic și mare, cu o concepție reală, corectă despre viață. Să vedem valoare în viața celui de lângă noi, indiferent de statutul lui social, indiferent de situația fizică a trupului lui, de starea sănătății lui. Să vedem viață, pentru că este de la Dumnezeu viața aceasta. Să ne raportăm corect la semenul nostru care este în suferință. Uitați-vă ce condamnabilă este atitudinea acestui sutaș pentru noi, în raport cu oarecum reprezentantul nostru din context, și anume Petru. Doamne, vină în casa mea, spune sutașul, că în casa mea este un rob bolnav pe moarte. Domnul îl tămăduiește prin cuvânt. Dar uitați-vă ceea ce n-am citit. Versetul 14. Iisus s-a dus apoi în casa lui Petru și a văzut că soacra acestuia era și ea tot bolnavă, tot în pat. Dar Petru n-a spus nimic. N-a spus: Doamne, dacă ai făcut lucrul acesta în viața sutașului, păi am și eu pe cineva în casa mea bolnav. Soacra mea este bolnavă, Doamne. Cât contrast între cei doi. Nu e așa că de multe ori ne vine și nouă prin minte gândul acesta? De ce atât a post? Acum n-aș vrea să tulbur oarecum mințile dumneavoastră insinuând ceea ce spun teologii unii astăzi, de ce s-a lepădat Petru de Hristos. Că i-a vindecat soacra, spun unii. Dar aș vrea să scot în evidență Aspectul acesta esențial al insensibilității noastre față de semenul din casă. Și spunem, ce atâta post? Duminică seara nu mai vin la biserică că mă vede cineva că nu ridic mâna. Ascultă, ridici mâna înaintea lui Dumnezeu și dovedești că ai o concepție clară despre viață și despre vindecare. Că cel ce poate interveni în cazul Ramonei este Hristos. Și El vrea să intervină. El poate spune un singur cuvânt. Du-te, cancerule! Și se duce. Eu știu, spune sutașul, că tu poți spune vindecare, vino! Și ea vine. Pentru că există putere și autoritate în cuvântul lui Hristos. În dimineața aceasta, Domnul pe toți să ne sensibilizeze cu aceste adevăruri pe care să le implementăm în viețile noastre. Să știm ce înseamnă viață, să știm cum se poate produce vindecarea și mereu și mereu să avem în minte o concepție clară despre veșnicie. Ziua în care El va veni să ne ia, nu-i departe, El vine pe nori. Amin.